Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Πολύ πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας και σήμερα Κυριακή, με θέματα όπως πάντα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Τι θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή? Σήμερα θα εξερευνήσουμε νοερά τον κόσμο της δασικής αναψυχής στο δάσος Πάφου, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει για ανανέωση, ψυχαγωγία και επανασύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Μακαρόνια της Μήλας, μακαρόνια του Σκλινιτσού». Και τέλος θα μάθουμε για την παραγωγή φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού, η οποία αποτελεί μια σημαντική καλλιέργεια στον τόπο μας. Έχουμε φυσικά να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής και φυσικά να απολαύσουμε κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια. Καλή ακρόαση σε όλους!
Καρκιάς μου τους παλμούς, εσύ μου τους ρυθμίζεις. Μέσα στη βάρη χειμωνιά να άνοιξη μου θυμίζεις. Έλα κρυφά της μάνας σου μια νύχτα με φεγγάρι. Να μη μας πάρει. Να σε θωρώ κι ας μεν έχω φάει νερό να πίνω. Με τα γλυκιά σου τα φιλιά τη δίψα μου να σβήνω. Άγγελο καμωμένη μου και τριάντα φιλένη. Μες της καρκιάς μου τα κλονιά έχεις πουλιά χτισμένη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Στη σύγχρονη εποχή, φίλοι μου, της ψηφιακής επανάστασης και του γρήγορου τρόπου ζωής, παρατηρούμε με ανησυχία τη σταδιακή απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση. Εκεί λοιπόν που για τις προηγούμενες γενιές η σχέση με το περιβάλλον αποτελούσε δεδομένη συνθήκη, οι νέες γενιές που ζουν κυρίως στα αστικά κέντρα βρίσκονται αποξενωμένες από αυτήν. Στις μέρες μας η προσπάθεια εξασφάλισης μιας άνετης και αξιοπρεπού ζωής μας σωθεί να αφιερώνουμε αρκετές ώρες εργασίας, υποβάλλοντας έτσι τον εαυτό μας σε συνεχή πίεση και στρες. Αυτή η πραγματικότητα επιφέρει μια συνεχή ανάγκη για διαφυγή, μια έντονη επιθυμία για ηρεμία και ξεκούραση στην αγκαλιά φυσικά της φύσης. Τα δάση της Κύπρου αποτελούν μια διέξοδο από το καθημερινό άγχος και το στρες και δίνουν μια ανάσα πνοής σε αυτόν τον επιβαρημένο ρυθμό ζωής. Σήμερα λοιπόν θα εξερευνήσουμε νοερά τον κόσμο της δασικής αναψυχής στο δάσος Πάφου, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει για ανανέωση, ψυχαγωγία και επανασύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Τζάμου, δασική λειτουργός του δασικού σταθμού ΑΚΑΜΑ του Τμήματος Δασών, την οποία και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Κυρία Τζάμου, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα ήθελα να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές, όταν λέμε δασική αναψυχή, τι ακριβώς εννοούμε?
Λοιπόν, ο όρος δασική αναψυχή αναφέρεται στις δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας που λαμβάνουν χώρα σε φυσικούς δασικούς χώρους, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες υπηρεσίες και υποδομές που προσφέρει το Τμήμα Δασών στο κοινό και στους επισκέπτες. Περιλαμβάνει έτσι μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, όπως πεζοπορία, ποδηλασία, παρατήρηση της φύσης, κάμπινγκ, εκδηλώσεις υπαίθρου και άλλες δραστηριότητες που συνδυάζουν την αναψυχή με την επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Θα λέγαμε λοιπόν ότι συνολικά η δασική αναψυχή συμβάλλει θετικά στην υγεία και την ευεξία, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Στόχος δε της δασικής αναψυχής είναι η απόλαυση της φύσης, η σωματική και ψυχολογική αποφόρτιση, καθώς και κατ' επέκταση επιτυγχάνεται και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Και πώς η δασική αναψυχή συμβάλλει στην ψυχοσωματική ευεξία των επισκεπτών?
Η δασική αναψυχή συμβάλλει στην ψυχοσωματική ευεξία των επισκεπτών με πολλούς τρόπους. Αρχικά, το δάσος προσφέρει ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης, βοηθώντας έτσι στη μείωση του στρες και της έντασης. Το περπάτημα σε φυσικό περιβάλλον ενισχύει τη φυσική δραστηριότητα, βελτιώνοντας έτσι τη φυσική μας κατάσταση. Παράλληλα, η έκθεση στο φυσικό φως και στο καθαρό αέρα του δάσους συμβάλλουν στην αύξηση του επίπεδου ενέργειας και τη βελτίωση της διάθεσής μας. Και τέλος, η δασική αναψυχή προσφέρει την ευκαιρία για ψυχική ηρεμία και συνειδητή συναναστροφή με τη φύση, ενισχύοντας την συναισθηματική μας ευεξία.
Ποια είναι η σημασία τώρα της δασικής αναψυχής και πώς διαμορφώνεται μέσα από τη δασική πολιτική?
Η δασική αναψυχή χρήζει τεράστια σημασία, αφού συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στις ψυχοσωματικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Στην σημερινή εποχή, οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου επηρέασαν σημαντικά τη δασική πολιτική, η οποία παλιότερα εστίαζε κυρίως στην παραγωγή ξύλου και των παραγόγων του, όπως το φλοιό, τη ρητίνη, τη βοσκή σημείλη, ενώ σήμερα στοχεύει πλέον στην αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων του δάσους, με σκοπό να καλύψει όσο το δυνατό περισσότερο τις σημερινές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των ξένων επισκεπτών στον τόπο μας. Μία από αυτές τις ανάγκες είναι και η δασική αναψυχή, που προσφέρει αρκετές πνευματικές απολαύσεις, γι' αυτό παρατηρείται και πολύ έντονο ενδιαφέρον από το κοινό. Το Τμήμα Δασών προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να αναβαθμίζεται και να παρέχει στους επισκέπτες των δασών πολλαπλούς τρόπους για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές, παρέχοντάς τους υπηρεσίες και υποδομές που θα τους προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία στο δάσος, απολαμβάνοντας μοναδικά τοπία, το φυσικό περιβάλλον, καθώς και μοναδικές στιγμές ξενιασιάς και γαλήνης.
Τώρα, ποιες υπηρεσίες και υποδομές παρέχει το Τμήμα Δασών για τους επισκέπτες στο δάσος της Πάφου και όχι μόνο, και πώς μπορούν αυτοί να τις αξιοποιήσουν? Σημαντικό είναι να το πούμε γι' αυτό.
Ναι, είναι σίγουρα σημαντικό. Οι υπηρεσίες και υποδομές προσαρμόζονται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επισκεπτών που αναζητούν αναψυχή στο δάσος. Οι εκδρομικοί χώροι παρέχουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για ετοιμασία φαγητού, οι λεγόμενες ψυσταριές, καθώς και τραπεζοκαθίσματα, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει το φαγητό του στη φύση. Επιπλέον, παρέχονται εγκαταστάσεις υγιεινής και σε πολλούς από αυτούς διατίθενται χώροι με παιχνίδια, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα παραμονής του επισκέπτη για επιπλέον χρόνο. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν από ποικίλες δραστηριότητες, ενισχύοντας την εμπειρία τους στο φυσικό χώρο. Για παράδειγμα, οι περιπατητικοί χώροι και τα μονοπάτια της φύσης επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαύσουν την άσκηση στην Ήπεθρο και να εξερευνήσουν το μοναδικό χαρακτήρα του δάσους. Ιδιαίτερα τα περιπατητικά μονοπάτια προσφέρουν πολλές οπτικές απολαύσεις και επιτρέπουν στους επισκέπτες να εξοικειωθούν με την πλούσια βιοποικιλότητα του περιβάλλοντος. Μάλιστα, ειδικά σημεία θέας και παρατηρητήρια πουλιών προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες εξερεύνησης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Οι επισκέπτες μπορούν εκεί να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά κοινών, σπάνιων και μεταναστευτικών ειδών πτηνών, εμβαθύνοντας έτσι στη γνώση της τοπικής οικολογίας. Και έχουν επίσης τη δυνατότητα να περάσουν τη νύχτα στο δάσος, αξιοποιώντας τον ειδικά διαμορφωμένο κατασκηνωτικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στο δάσος Πάφου.
Ποια είναι αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν το δάσος Πάφου έναν ιδανικό προορισμό για δασική αναψυχή, κυρία Τζάμου?
Το δάσος της Πάφου ξεχωρίζει ως ένας εξαιρετικός προορισμός για τους φίλους της φύσης, διότι διαθέτει 11 εκδρομικούς χώρους, 5 εκ των οποίων είναι προσαρμοσμένοι μάλιστα για άνετη πρόσβαση και ατόμων με κινητικά προβλήματα. Παρέχεται επίσης ένας μεγάλος αριθμός μονοπατιών της φύσης, τα οποία εκτείνονται σε όλο το δάσος, προσφέροντας σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα να τα εξερευνήσει. Ακόμη, στο δάσος Πάφου και συγκεκριμένα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, βρίσκεται και ο βοτανικός κήπος του Ακάμα, ο οποίος παρουσιάζει μια εντυπωσιακή ποικιλία φυτών, προσδίδοντας έτσι στην εμπειρία των επισκεπτών φυσική ομορφιά και εκπαιδευτική αξία. Επίσης, στον Ακάμα συναντά κανείς αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους, όπως είναι τα φημισμένα λουτρά της θεάς Αφροδίτης, τα λουτρά του Άδωνη, και αποτελούν διάσημους προορισμούς της περιοχής, όπως επίσης και κάποια μικρά εκκλησάκια. Ο εκάστοτε επισκέπτης, λοιπόν, μπορεί επίσης να επισκεφτεί και να κολυμπήσει στα πεντακάθαρα και γαλανά νερά των ακτών του Ακάμα και να εξασκήσει και θαλάσσια αθλήματα εκεί. Επιπλέον, στο δάσος της Πάφου βρίσκεται η γνωστή κοιλάδα των κέδρων, με τον ενδημικό κυπριακό κέδρο να δημιουργεί ένα εκπληκτικό τοπίο που θεωρώ πως αξίζει να ανακαλύψει κάθε επισκέπτης. Η πλούσια τώρα χλωρίδα και πανίδα του δάσους Πάφου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και προσελκύει μελετητές από Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. Το εκτενές επίσης οδικό δίκτυο που προσφέρει δυνατότητα και μεγάλες ευκαιρίες για διαδρομές εντός του δάσους, είτε με οχήματα, είτε με μοτοσυκλέτες ή ακόμα και με ποδήλατα, αφού υπάρχουν πλέον και ειδικά διαμορφωμένες ποδηλατικές διαδρομές. Τέλος, στην καρδιά του δάσους Πάφου, σε ένα ιδηλιακό και καταπράσινο τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς, βρίσκεται και ο Σταυρός της Ψώκας. Στον χώρο αυτό βρίσκονται τα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, το γραφικό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, ένα υπέροχο μικρό καφεστιατόριο και φυσικά εκδρομικός και κατασκηνωτικός χώρος για όσους θέλουν να απολαύσουν τη φύση. Εκεί υπάρχει επίσης ένας περιφραγμένος φυσικός χώρος, όπου μπορούν οι επισκέπτες να θαυμάσουν τα ενδυμικά αγρινά. Μια εμπειρία που πραγματικά θα μείνει αξέχαστη. Οι επισκέπτες της περιοχής, έχουν ακόμη την ευκαιρία να διανυκτερεύσουν στο δάσος Πάφου και συγκεκριμένα στο Ξενώνα ή στις ξύλινες κατοικίες του Σταυρού της Ψώκας, κατόπιν κράτησης φυσικά.
Όλα αυτά που μας περιγράψατε για τις ευκαιρίες αναψυχής στο δάσος Πάφου ακούγονται πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ελκυστικά και πραγματικά αξίζει κάποιος να τα επισκεφτεί. Καταληκτικά, ως λειτουργός του Τμήματος Δασών, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε, κυρία Τζάμου, εν όψη μάλιστα και της καλοκαιρινής περίοδου?
Θα ήθελα να πω ότι το δάσος αποτελεί πηγή ζωής και έμπνευσης για κάθε άνθρωπο. Η παρουσία του επιδρά πολύ θετικά στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να επισκέπτεται τα δάση, διότι μια επίσκεψη στο δάσος μπορεί να φέρει πολλαπλά ωφέλη. Αυτό φυσικά πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό και αναγνώριση της αξίας του περιβάλλοντος και της φύσης. Ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, ο κίνδυνος να προκληθεί μια μεγάλη πυρκαγιά από απροσεξία των επισκεπτών ή μια λόγιστη πράξη είναι υπαρκτός. Γι' αυτό και θα πρέπει οι επισκέπτες να συμπεριφέρονται πάντα με γνώμονα την προστασία του δάσους, έχοντας κατά νου τον κίνδυνο αυτό. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μια σπίθα, μια φλόγα, είναι αρκετή να φέρει την καταστροφή και αν κατά την επίσκεψή του στα δάση αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, τότε θα πρέπει να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407, που είναι το τηλέφωνο αναγγελίας των δασικών πυρκαγιών, ή στο 112.
Να πάμε μουζουρού κι κι στα βουνά τα καμά που δίνω ήλιος γλυόρα μάνα μου να πέσουμε ένα ντάμα που δίνω ήλιος γλυόρα μάνα μου να πέσουμε ένα ντάμα. Chamuzuru ki, chamuzuru ku, chamuzuru tu ki ki ki, tu ku ku ku, tu ka ka ka, chamanamu. Pangristina na stena ksa. Η σέγγαρτσι μουραστή, εφτά χορκά κατά σειράν, μάνα μου, και πιάσεν τα υβραστή, εφτά χορκά κατά σειράν, μάνα μου, και πιάσεν τα υβραστή, τσαμουζουρου χι, τσαμουζουρου χου. Chamuzuru tu ki 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 tu ku 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 tu ka 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 chamanamu. Aya krisoro ya disa chi pu se karchin dis fidis. Να γλέπεις τη μουζούρα μου, μάνα μου, που πέφτει μάνησή της. Να γλέπεις τη μουζούρα μου, μάνα μου, που πέφτει μάνησή της. Τσαμουζουρου χι, τσαμουζουρου χου, τσαμουζουρου του χι χι χι, του κου κου κου. Του κακακά για μάνα μου. Να τουμπουνά χάσει μέρα κι μάλι μου την αφήναν έτιον δυστυχιά να μου θκιά. Μάνα μου, ένα φίλι το μήνα, έτιον δυστυχιά να μου θκιά. Μάνα μου, ένα φίλι το μήνα, τσαμουζουρου χι, τσαμουζουρου χου, τσαμουζουρου του χι χι χι, του κου κου κου, του κα κα κα, τσαμάνα μου. Chamuzuru hi, chamuzuru hu, chamuzuru tu ki ki ki, tu ku ku ku, tu ka ka ka, chamanamu. Chamuzuru tu ki ki ki, tu ku ku ku, tu ka ka ka, chamanamu.
Επόμενο μας θέμα, τα μακαρόνια της Μήλας, μακαρόνια του Σκλινιτσού. Τα συστήματα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι έχουν ως κύριο στόχο να βοηθήσουν τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων να γνωστοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους σε αγοραστές αλλά και καταναλωτές. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές, διακρίνοντας τα αντίστοιχα ενωσιακά σύμβολα στην ετικέτα ή σε διαφημιστικό υλικό, αντιλαμβάνονται φυσικά ότι πρόκειται για προϊόντα ποιοτικά, αυθεντικά και με προέλευση. Στα συστήματα αυτά ανήκουν και οι γεωγραφικές ενδείξεις, οι οποίες προστατεύουν τις ονομασίες των τροφίμων και των ποτών, που χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά τους συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση και με την παραδοσιακή τεχνογνωσία. Σήμερα θα αναφερθούμε στην προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη μακαρόνια της Μήλας, μακαρόνια του Σκλινίτσου, και μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Καπότη, λειτουργός γεωργίας στο Τμήμα Γεωργίας, για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Και για αρχή, κυρία Καπότη, θα ήθελα να μας πείτε πότε καταχωρίστηκε το κυπριακό προϊόν μακαρόνια της Μήλας, μακαρόνια του Σκλινιτσού, ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.
Τα μακαρόνια της Μήλας, μακαρόνια του Σκλινιτσού, καταχωρίστηκαν ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη στο Μητρό Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 22 Ιουλίου του 2022 και αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι τα πρώτα παραδοσιακά κυπριακά ζυμαρικά που έχουν καταχωριστεί στο εν λόγω Μητρό. Πρόκειται για αποξηραμένα ζυμαρικά, τα οποία παρασκευάζονται έπειτα από ανάμιξη νερού με αλεύρι από σκληρό σιτάρι και λίγο αλάτι ή και αλεύρι άλλου τύπου με σιμιγδάλι, νερό και λίγο αλάτι. Κατά την παρασκευή τους, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και ελαιόλαδο. Χαρακτηρίζονται από μία μικρή οπή, η οποία διαπερνά το ζυμαρικό σε οριζόντια τομή και υπάρχει χαρακτηριστική ανομοιομορφία στο σχήμα τους, καθώς τα άκρα του αποξηραμένου ζυμαριού είναι λεπτότερα σε σχέση με το ενδιάμεσο μέρος του.
Σίγουρα οι παλαιότερες ξέρουν την διαδικασία που ακολουθείται για την παρασκευή τους, αλλά καλό θα ήταν να μάθουν και οι νεότερες γενιές.
Πολύ σωστά. Αρχικά να αναφέρουμε ότι η παρασκευή, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, η οποία έχει οριστεί το σύνολο της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι η εξής. Πρώτα, αναμειγνύονται όλες οι πρώτες ύλες, ακολουθεί καλό ζύμωμα με το χέρι ή με κατάλληλη μηχανή ανάδευσης και αφήνεται η ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου 30 με 60 λεπτά, ώστε να αποκτήσει συνοχή και ελαστικότητα. Στη συνέχεια, η ζύμη κόβεται σε μικρότερα κομμάτια ζυμαριού, από 2 έως 4 εκατοστά, τα οποία τοποθετούνται πάνω στο σκλινίτζι ή τη σμήλα για να σχηματιστεί το ζυμαρικό. Εκτελώντας συγκεκριμένες κινήσεις με τα δάκτυλα και την παλάμη, το ζυμάρι απλώνεται μακρόστενα, ενώ το σκλινίτζι ή η σμήλα το διαπερνά από τη μέση. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο παραγωγός, με βάση και τις δεξιότητές του, μπορεί να επεξεργάζεται ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα κομματάκια ζυμαριού στο ίδιο σκλινίτζι ή σμήλα. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η μορφοποίησή τους, τα ζυμαρικά αφαιρούνται από το σκλινίτζι ή τη σμήλα και τοποθετούνται προσωρινά σε κατάλληλο σκεύος, το οποίο είναι συνήθως ένα πανέρι. Ακολουθεί αποξήραση με φυσικό τρόπο σε σκιερό μέρος, όπου θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός για 2 έως 6 μέρες ανάλογα με την εποχή. Τέλος, τα αποξηραμένα ζυμαρικά συσκευάζονται σε διάφανη συσκευασία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, όπως είναι η σχετική ανομοιομορφία στο σχήμα, η υφή και η χαρακτηριστική οπή, τα οποία προφανώς και οφείλονται στη χειροποίητη παρασκευή του.
Μάλιστα. Και ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης?
Τα μακαρόνια της Μήλας, μακαρόνια του Σκλινιτζιού, οφείλουν κατά κύριο λόγο τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά τους στη τεχνογνωσία και την τοπική εμπειρογνωμοσύνη των παρασκευαστών. Καταρχήν, σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό του προϊόντος διαδραματίζει η επιλογή του ειδικού εργαλείου παρασκευής. Όσον αφορά στο σκλινίτζι, είναι ένα λεπτό καλαμοειδές τέλεχος που επιλέγεται προσεκτικά και αποκόπτεται από θάμνους του είδους Τζάνκου Σεσπί. Κατά τη διαλογή του σκλινιτζιού, το οποίο οι παραγωγοί θα χρησιμοποιούν για χρόνια, επιλέγονται στελέχη με λεία και κυλινδρική επιφάνεια μήκους 30 έως 40 εκατοστά. Στελέχη με τετραγωνισμένες πλευρές ή με τραχεία υφή δεν θεωρούνται κατάλληλα για τη διαμόρφωση ομοιόμορφης και κυλινδρικής οπής στα συγκεκριμένα ζυμαρικά. Εναλλακτικά, παλαιότερα κυρίως, αντί για σκλινίτζι χρησιμοποιούσαν και λεπτές σούβλες γνωστές ως μήλες. Συνεπώς, στα εργαλεία αυτά οφείλει το προϊόν και το όνομά του. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό για τη διαμόρφωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος είναι η ελαστικότητα του ζυμαριού, η οποία σχετίζεται με το χρόνο ξεκούρασής του. Επίσης, η εμπειρία και η τεχνική του κάθε παρασκευαστή στην επεξεργασία του ζυμαριού πάνω στο σκλινίτζι είναι αυτή που θα καθορίσει και το πάχος του προϊόντος. Μάλιστα, οι πιο έμπειροι παραγωγοί μπορούν να επεξεργάζονται και να μορφοποιούν ταυτόχρονα πολλά κομμάτια ζύμης, επιταχύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία παραγωγής. Τέλος, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι τέχνη και επιδεξιότητα από πλευράς των παραγωγών χρειάζεται και κατά τη διαδικασία αποξήρασης των μακαρονιών της μήλας μακαρονιών του σκλινιτζιού. Η τοποθέτηση των οπών ζυμαρικών πάνω σε σίτες ή πανέρια αποξήρασης θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε τα τεμάχια του προϊόντος να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και να επιτρέπεται το καλύτερο και πιο ομοιόμορφο στέγνωμά τους. Και σε αυτό το στάδιο η εμπειρία του κάθε παραγωγού θα καθορίσει πότε το προϊόν είναι έτοιμο, καθώς θα πρέπει η επιφάνεια των ζυμαρικών να μην έχει κολλώδη υφή και να ακούγεται χαρακτηριστικός κρότος όταν τα τεμάχια του προϊόντος ανακατεύονται και χτυπούν μεταξύ τους.
Και πώς συνδέονται τα μακαρόνια της μήλας, μακαρόνια του σκλινιτζιού με την κυπριακή παράδοση, κυρία Καπότη?
Όπως καταγράφεται σε βιβλιογραφικές αναφορές, τα μακαρόνια της μήλας, μακαρόνια του σκλινιτζιού αποτελούσαν παραδοσιακά επίσημο φαγητό και ήταν συνδεδεμένα με ημέρες γιορτών. Αποτελούσαν όχι μόνο κυριακάτικο φαγητό, αλλά και φαγητό του κυπριακού γάμου και του θερισμού. Η παρασκευή τους, όπως αναφέρεται σε συγγράμματα που ασχολούνται με την τοπική λαογραφία, αποτελούσε ευκαιρία για κοινωνική συνέβρεση των γυναικών στα χωριά. Μάλιστα, οι γυναίκες διαγωνίζονταν ως προς τη μαστοριά τους με βάση τον τρόπο που τοποθετούσαν τα μακαρόνια της μήλας, μακαρόνια του σκλινιτζιού μέσα στα πανέρια αποξήρασης, δημιουργώντας η καθεμία διαφορετικούς σχηματισμούς. Πέραν όμως της μακρόχρονης παράδοσής τους ως τοπικό κυπριακό προϊόν, τα μακαρόνια της μήλας, μακαρόνια του σκλινιτζιού έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη κατά τα τελευταία χρόνια. Σε ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τα κυπριακά ζυμαρικά, το συγκεκριμένο προϊόν κατέχει ιδιαίτερη θέση, ενώ η παρουσία του είναι δεδομένη και σε πληθώρα εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων που προβάλλουν την κυπριακή γαστρονομία.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε, οι φίλοι ακροατές που θέλουν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, πώς μπορούν να το κάνουν αυτό και πού μπορούν να τις βρουν?
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας και συγκεκριμένα στον κλάδο προϊόντων ποιότητας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όχι μόνο για τα μακαρόνια της μήλας, μακαρόνια του σκλινιτζιού, αλλά και για όλες τις ονομασίες και προδιαγραφές κυπριακών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν καταχωριστεί ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, καθώς επίσης και πληροφορίες που αφορούν τα συστήματα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. La 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 la
Ότι μου μπε γιο της Βοσχαρούς, τι μου μπε γιο της Βοσχαρούς.
Πάμε και στο τελευταίο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι η καλλιέργεια φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού στην Κύπρο. Η παραγωγή φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού αποτελεί, να πούμε, μια σημαντική καλλιέργεια στον τόπο μας. Οι φρέσκες αυτές κεφαλές κρεμμυδιού χρησιμοποιούνται κυρίως τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες, στα φαγητά και στις σαλάτες μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας την κυρία Θέκλα Κωνσταντίνου, λειτουργό Γεωργίας Α, στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Αμοχώστου, η οποία θα μας μιλήσει για την καλλιέργεια των φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού στην Κύπρο. Και ξεκινώντας, κυρία Κωνσταντίνου, θα ήθελα να μας πείτε ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο γεωργός πριν από τη σπορά κρεμμυδιών για παραγωγή φρέσκων κεφαλών.
Λοιπόν, αρχικά ο παραγωγός πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο χωράφι που θα γίνει η σπορά, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του χωραφιού σε ασθένειες του φυτού και προβλήματα από ζυζάνια. Το κρεμμύδι αναπτύσσεται σχεδόν σε όλους τους τύπους εδαφών. Καλύτερα εδάφη όμως θεωρούνται τα ελαφριά έως μέση σύστασης, τα οποία είναι γόνιμα, πλούσια σε οργανική ουσία και με καλή αποστράγγιση. Ακολούθως πρέπει να προετοιμάσει κατάλληλα το έδαφος του ο γεωργός μας. Το χωράφι πρέπει να ποτιστεί καλά και να ακολουθήσει ψιλοχωμάτισμα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και μηχανική καταστροφή των ζυζανίων. Επίσης, καλό πριν τη σπορά, συστήνεται να γίνεται χημική ανάλυση του εδάφους για να προγραμματιστεί ορθολογικά η βασική και η επιφανειακή λίπαση, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας και του υβριδίου που θα χρησιμοποιήσει.
Η σπορά για παραγωγή φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού πότε γίνεται και ποια μέθοδος σποράς εφαρμόζεται?
Για την παραγωγή φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού, η σπορά μπορεί να αρχίσει από τέλη Ιουλίου μέχρι και όλον τον Αύγουστο, αλλά και αργότερα από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι και όλον τον Οκτώβριο. Η φύτευση γίνεται με απευθεία σπορά στο χωράφι, κυρίως με σπαρτικές μηχανές, αλλά και με το χέρι. Η ποσότητα του σπόρου που χρειάζεται για πρώιμη σπορά είναι 600 με 650 γραμμάρια το δεκάριο και για την πιο όψιμη σπορά 450 με 550 γραμμάρια το δεκάριο. Η σπορά γίνεται σε μικρό βάθος, 1 με 2 εκατοστά περίπου, ανάλογα και με τον τύπο του εδάφους, και η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να διατηρείται συνεχώς υγρή μετά τη σπορά μέχρι την εμφάνιση των φυταρίων με τακτικά ποτίσματα, ιδίως για τη φυτεία Ιουλίου-Αυγούστου.
Αφού γίνει η σπορά, κυρία Κωνσταντίνου, του κρεμμυδιού, τι άλλο πρέπει να κάνει από εκεί και πέρα ο Γιώργος?
Λοιπόν, μετά τη σπορά των κρεμμυδιών μας γίνεται εγκατάσταση του συστήματος αρδεύσης. Κυρίως χρησιμοποιούνται εκτοξευτήρες χαμηλής παροχής. Με το πρώτο πότισμα επιβάλλεται να γίνεται καταπολέμηση των εντόμων εδάφους με έναν έντομο χτόνων εδάφους πριν προλάβουν να φυτρώσουν τα κρεμμύδια. Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή προφυτρωτικών ζυζανιοχτώνων, τα οποία εμποδίζουν τη βλάστηση των ζυζανίων. Τα ζυζάνια εμποδίζουν την κανονική ανάπτυξη των φυτών, αλλά και τη συγκομιδή των βολβών, γεγονός που επιβάλλει την καταπολέμησή τους έγκαιρα. Εάν φυτρώσουν ζυζάνια μετά τη βλάστηση των κρεμμυδιών, τότε χρησιμοποιούνται μεταφυτρωτικά ζυζανιοκτώνα, τα οποία εφαρμόζονται όταν η καλλιέργεια έχει αποκτήσει 3 μέχρι 5 φύλλα. Επίσης, μετά το φύτρωμα που γίνεται σε 7 με 15 ημέρες και αφού εμφανιστούν τα πρώτα φύλλα, συστήνεται να γίνεται εφαρμογή μυκητοκτώνων σκευασμάτων για καταπολέμηση ασθενειών του εδάφους, όπως του πίθιου και της ριζοκτόνιας.
Ποιος άλλος παράγοντας επηρεάζει την καλλιέργεια φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού?
Σημαντικό παράγοντα στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού για παραγωγή βολβών αποτελεί φωτοπερίοδος, το μήκος της ημέρας δηλαδή, γιατί ο χρόνος έναρξης της βολβοποίησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το μήκος ημέρας και όχι από την ηλικία των φυτών. Έτσι, η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας ή υβριδίου σε σχέση με την εποχή σποράς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της καλλιέργειας, που είναι η βολβοποίηση. Ακατάλληλη ποικιλία υβρίδιων οδηγούσε σε πρόωρη άνθηση με το σχηματισμό ανθικού στελέχους, φαινόμενο γνωστό ως άβλωμα ή μουσούλιασμα. Γι' αυτό για την παραγωγή φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού επιλέγονται ποικιλίες μικρής φωτοπεριόδου, δηλαδή ποικιλίες που χρειάζονται μικρό εύρος ημέρας και φωτός για να βολβοποιήσουν.
Οι απαιτήσεις τώρα της καλλιέργειας ατρεπτικά συστατικά ποιες είναι?
Όπως ανάφερα και προηγουμένως, πριν από τη σπορά κρεμμυδιού είναι καλύτερα να προηγηθεί η χημική ανάλυση εδάφους για ατρεπτικά στοιχεία για να προγραμματιστεί ορθολογικά η βασική και η επιφανειακή λίπαση, έτσι ώστε να δίνονται στα φυτά όλα τα απαραίτητα ατρεπτικά στοιχεία στις σωστές ποσότητες και στο χρόνο που τα χρειάζονται. Η προσθήκη βασικής λίπασης γίνεται κατά τη σπορά, ενώ κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών μας γίνονται επιφανειακές λίπασεις. Συστήνεται όπως τοποθετηθεί το 1 τρίτο της λίπασης ως βασική κατά τη σπορά και τα υπόλοιπα 2 τρίτα μεταχτές επιφανειακές λιπάνσεις μέσω του συστήματος άρδευσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του φυτού με σκοπό την επιτάχυνση και μεγαλύτερη ανάπτυξη των φυτών πριν αρχίσει να σχηματίζεται ο βολβός. Η αζωτούχος λίπαση πρέπει να δίνεται με προσοχή, γιατί η υπερβολική αζωτούχος λίπανση επιβραδύνει την ορίμαση των κεφαλών.
Αυτά λοιπόν όσο αφορά τις απαιτήσεις της καλλιέργειας ατρεπτικά στοιχεία. Τώρα, οι απαιτήσεις της καλλιέργειας σε νερό ποιες είναι?
Λοιπόν, οι απαιτήσεις της καλλιέργειας σε νερό, την καλλιέργεια του κρεμμυδιού, πρέπει να αναφέρουμε αρχικά ότι το κρεμμύδι είναι ένα φυτό με επιφανειακό ριζικό σύστημα. Και για να αποδώσει ικανοποιητικά τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, χρειάζεται συχνό ποτίσμα με καλή ποιότητα νερό για να διατηρείται η υγρασία κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Η συχνότητα άρδευσης και η ποσότητα του νερού εξαρτάται πάντα από τον τύπο του εδάφους, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και το στάδιο ανάπτυξης του κρεμμυδιού. Σε γενικές όμως γραμμές, για την καλλιέργεια των φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού απαιτούνται 350 με 400 τόνοι νερό το δεκάριο. Ο παραγωγός από την αρχή της σποράς και για 30 με 35 ημέρες θα πρέπει να εφαρμόζει συχνά ποτίσματα για να βοηθιέται η βλάστηση του σπόρου και η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Είναι γνωστό ότι το κρεμμύδι 60 με 90 μέρες μετά τη σπορά να αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της περίοδου ταχείας ανάπτυξης της καλλιέργειας, τα ποτίσματα πρέπει να είναι συχνά, ώστε να εμποδίζεται η σκλήρινση του εδάφους γύρω από τον βολβό και να αποφεύγεται έτσι και ο κακός σχηματισμός του βολβού.
Σημαντικό είναι να σταθούμε και στα κυριότερα προβλήματα φυτοπροστασίας που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια των φρέσκων κεφαλών κρεμμυδιού.
Να αναφέρουμε ότι οι κυριότερες ασθένειες που έχει να αντιμετωπίσει η καλλιέργεια κρεμμυδιού για παραγωγή φρέσκων κεφαλών είναι ο περονόσπορος, ο βοτρίτης, η σκληροτίνια και η σκορίαση. Ενώ οι κυριότεροι εχθροί είναι ο θρύπας, η λυριόμυζα, τα συρριβίδια και η ανηματώδης. Να σημειώσουμε εδώ ότι η παραγωγή κρεμμυδιού θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για το χρόνο ασφάλειας των χημικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούν, διότι γίνονται συνεχές αλλαγές από το Συμβούλιο Εγγραφής Φυτοφαρμάκων.
Και προτού ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να αναφέρουμε στους φίλους ακροατές πότε οριμάζουν οι φρέσκες κεφαλές κρεμμυδιού και πώς γίνεται η συγκομιδή τους.
Λοιπόν, όταν το στέλεχος στενεύει στο σημείο πάνω από τον βολβό και ο βολβός αποκτήσει το επιθυμητό μέγεθος, τότε ξεκινάει η συγκομιδή. Η εκρίζωση γίνεται συνήθως με το χέρι και ξεκινά 3 με 3,5 μήνες για την πρώιμη σπορά και 4,5 με 6 μήνες για την οψιμότερη σπορά. Μετά την εκρίζωση αφαιρούνται η ρίζα και τα φύλλα με μαχαίρι για να φανεί η λευκή επιφάνεια του βολβού. Είτε αφαιρούνται οι εξωτερικοί χιτώνες με το μαχαίρι, είτε πλένονται ολόκληροι βολβοί. Αμέσως μετά οι βολβοί συσκευάζονται σε κυβότια και αποστέλλονται στην αγορά.
Γλυκό της Κυριακής.
Ήρθε η ώρα για το γλυκό της Κυριακής. Τι φτιάχνουμε σήμερα? Φτιάχνουμε δροσερή κρέμα με γιαούρτι και κεράσια. Θα χρειαστούμε 1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι με 2% λιπαρά, 270 γραμμάρια κεράσια χωρίς τα κουκούτσια, 4 φύλλα ζελατίνης, 1 φλιτζάνι τσαγιού, ζάχαρη άχνη. Για τα καραμελωμένα κεράσια χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια κεράσια χωρίς τα κουκούτσια, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 30 ml νερό, 1 τεμάχιο αστεροειδή γλυκάνισο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το γλυκό μας. Βάζουμε τα φύλλα ζελατίνη σε ένα μπολ με παγωμένο νερό να μαλακώσουν για 10 λεπτά. Παράλληλα, πολτοποιούμε στο πλέντερ τα 270 γραμμάρια κεράσια μαζί με τη ζάχαρη άχνη. Σε ένα μικρό μπρίκι ρίχνουμε το 1 τρίτο από τον πολτό κερασιών να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά και τον υπόλοιπο πολτό τον διατηρούμε στο ψυγείο. Στίβουμε τις ζελατίνες που έχουν μαλακώσει και τις ρίχνουμε στο ζεστό πολτό των κερασιών ανακατεύοντας καλά μέχρι να λιώσουν. Αποσύρουμε από την φωτιά και μέσα στο ζεστό μείγμα προσθέτουμε το παγωμένο μείγμα κερασιών από το ψυγείο και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε το γιαούρτι σε βαθύ μπολ και προσθέτουμε σταδιακά τον πολτό των κερασιών ανακατεύοντας απαλά να ενσωματωθούν. Μοιράζουμε το μείγμα σε μικρά μπολ και τα βάζουμε στο ψυγείο να παγώσουν για 6 ώρες. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα καραμελωμένα κεράσια. Πλένουμε τα κεράσια και βγάζουμε τα κουκούτσια με το ειδικό εργαλείο. Σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη, το νερό και τον αστεροειδή γλυκάνισο και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να λιώσει η ζάχαρη. Ακολούθως προσθέτουμε τα κεράσια και αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί τελικά για 15 λεπτά ή μέχρι να δέσει το σιρόπι τους. Όταν είναι έτοιμα, αδειάζουμε τα καραμελωμένα κεράσια σε γυάλινο μπολ να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν παγώσει η κρέμα γιαουρτιού, ρίχνουμε από πάνω καραμελωμένα κεράσια μαζί με λίγο σιρόπι και βάζουμε πάλι τα μπολ στο ψυγείο μέχρι να σερβίρουμε. Η κρέμα με γιαούρτι και κεράσια είναι έτοιμη. Καλή μας όρεξη!
Μια μικρούλα όμορφη όσο
τζαργίνα. Μια μικρούλα όμορφη όσο τζαργίνα.
Νοσόν και ερωτεύτη και για δε θέλε για να. Για δε θέλε για να. Για δε θέλε για να.
Νοσόν και ερωτεύτη και για δε θέλε για να. Για δε θέλε για να. Για δε θέλε για να.
Έναν πρωί στη μάνα της πάει η Ζαρκίνα.
Έναν πρωί στη μάνα της πάει η Ζαρκίνα.
Μάνα έγιω εμινιά λινά και πασκίσε για να. Και πασκίσε για να. Και πασκίσε για να.
Μάνα έγιω εμινιά λινά και πασκίσε για να. Και πασκίσε για να. Και πασκίσε για να.
Λεβέντης όμορφος στην πάνω γειτονιά.
Ένας λεβέντης όμορφος στην πάνω γειτονιά.
Εμείνησε μα δέχομαι γενέκα του Γιάννα. Γενέκα του Γιάννα. Γενέκα του Γιάννα.
Εμείνησε μα δέχομαι γενέκα του Γιάννα. Γενέκα του Γιάννα. Γενέκα του Γιάννα.
Μανατόρις πως έπιασα τους 18.
Μανατόρις πως έπιασα τους 18.
Κι αν δεν τον πάρω μάνα μου φέτος θα ψαγεύτω. Φέτος θα ψαγεύτω. Φέτος θα ψαγεύτω.
Κι αν δεν τον πάρω μάνα μου φέτος θα ψαγεύτω. Φέτος θα ψαγεύτω. Φέτος θα ψαγεύτω.
Φίλοι που πέρασαν κι ο καιρός περνά.
Τα οι φίλοι που πέρασαν κι ο καιρός περνά.
Τι μαρικού παντρεύτηκεν και γιο ακομάνα. Και γιο ακομάνα. Και γιο ακομάνα.
Τι μαρικού παντρεύτηκεν και γιο ακομάνα. Και γιο ακομάνα.
Καλημέρα. κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.